Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Поранишниот градоначалник на Обштина Карпош, Стефчо Јакимовски, особничен за нелегално продадено државно земјиште. Тешко се стигнува до државна помош за минимална плата. Насилство меѓу учениците во училиштата. Реагираат ли соодветно родителите и наставниците?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Поранишниот градоначалник на Карпош и лидер на партијата Гром Стефче Јакимовски е осомничен за нелегално продадено државно земјиште. Со тоа, според обвинителството, тој ја обштетил општината за речиси 1 милион евра. Осомничени се и други негови соработници и бизнисмени. Повеќе од Зорана Гаджовска Спасовска.
Со легализирање на времени бараки кои требало да се урнат, поранешниот градоначалник на Обштина Карпош и лидер на опозицијската партија Гром Стефчо Јакимовски се сомничи дека го оштетил буџетот на Обштината за најмалку половина милион евра затоа што возможил фирма преко легализација да купи државно земјиште за 11.000 евра, а потоа да го препродаде за 6.000 евра. Јакимовски осуми на други, меѓу кои бизнисмени заработија кривична пријава од Оделот за организиран криминал на Министерството за внатрешни работи. Во целава сделка учествувале сервис за чистење и хаусмајсторство, архитектонско биро, фирма за трговија со прехрамбени производи на дворешна трговија и фирма за издавање и управување со недвижен имот. Управителите на фирмите добија кривични пријави за потекнување на кривичното дело злоупотреба на службена должност. Додека Јакимовски и четворица службеници вработени во општината Карпош како урбанисти и правници се осомничени за злоупотреба на службена должност и нанесување штета на буџетот.
Имено тие преземале действија кои не смееле да ги преземат, иако знаеле и согласно својата службена положба и овластување, биле должни да знаат дека објектите за кои што се поднесени барањата за утврдување на правен статус, всушност не се бесправно изградени објекти, туку биле времени објекти, односно монтажно-демонтажни бараки, поставени на градежно неизградено земјиште во собственост на државата,
изјави портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Со таквиот потек, монтажните бараки биле третирани и легализирани како дивоградби, пошто барателите за легализација го исполнили условот за откуп на државното земјиште и како собственици на објекти го продале земјиштето од 2555 метри квадратни за 600.000 евра. Обвинителката Вилма Русковска изјави дека станува збор за неколку пријави што се однесуваат на работа спротивна на Законот за јавни набавки, за легализација на времени објекти, што потоа бесправно биле градени, исто така спротивно на Законот за градба. Според обвинителството, Јакимовски заедно со неколку вработени во општината се сомничи за незаконско спроведување на тендер, односно за локацијата која според генералниот урбанистички план требало да биде сообраќајница и било исплатено 350.000 евра на фирма за изградба на плоштад Пецо Божиновски Кочо. Кривична пријава против Јакимовски има и за тендер за пролетно и есенско садење на цвеќе кое било во надлежност на град Скопје, со што осомничениот го оштетил буџетот на општината Карпош за 100.000 евра. Во меѓувреме, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски на социјалната мрежа Facebook го осуди приведувањето на Јакимовски, посочувајќи и на власта дека не можете вие толку да уапсите колку што ние можеме да ве победиме. Апсењето на лидер на опозицијска партија на еден месец пред гласањето на претседателските избори не е ништо друго освен чин на брутален политички притисок и израз на огромен страф и паника на заевизмот кој губи, напиша Мицковски на Facebook. Јакимовски беше приведен и лани во август на барање на финансиската полиција поради сомненија за злоупотреба на службена должност во времето додека бил градоначалник. Минатата година судот му ги одзема пасошот и одреди мерка на предпазливост, редовно пријавување во судот за Јакимовски и за четворица негови други соработници.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Сложената бирократска процедура ги одвраќа фирмите од барање државна помош за исплаќање на минималната плата. Покачување според законот треба да добијат 70.000 вработени, а за само околу 7.000 од нив е исплатена државна помош. Анализа на Средјан Стојанчов.
Фирмите побарале државна помош за само околу 20% од вработените што добија покачување на минималната плата кон крајот на 2017 година, а добиле само за половина од нив во услови кога се жалат дека немаат пари за покачување на платите и оти тоа е сериозен удар врз бизнисот. Стопанствениците се жалат на сложената бирократска процедура за барање државна помош. Синдикатите велат дека покачување на платите мора да има за работниците да не избегаат во странство, а владата најавува ново зголемување на минималната плата. Според законот, при предходното покачување на минималната плата за работниците кои до септември 2017 година земаа плата пониска од 11.500 денари, државата ќе обезбеди меѓу 500 и 2.000 денари помош во првите 6 месеци, а во наредните 6 месеци таа помош се преполовува. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика, околу 70.000 вработени тогаш добивале помала плата од 11.500 денари. Сепак, според информациите што ги добивме од Управата за јавни приходи, само околу 7.000 вработени, односно 10% од нив добиле државна помош за зголемување на платите. Помош не им следува на фирмите што работат многу лошо и на оние што работат добро. За овие околу 7.000 вработени за кои било исплатена државна помош, државата дала 1.250.000 евра. Во текстилниот кластер велат дека малку фирми побарале државна помош поради напишаното со мали букви во законот, односно дека процедурата за добивање е многу комплицирана. Маријана Перковска од текстилниот кластер вели дека помошта ниту е доволна, ниту е соодветна.
Толку се искомплицирани тие аплицирања, податоци, евиденци, да на крајот сите се откажуваат, а помошта, која што се вели дека е многу голема, излегува дека не се исплати да вработите еден човек кој што ќе води таа евиденција за да наплатите нешто што не ви покрива ни 10% од трошоците кои што сте ги дале.
Перковска се жали дека фирмите не може да издржат ново зголемување и предлага поинаков тип на државна помош, односно дел од придонесите да ги надомести државата како што добиваат странските инвестиции. Председателот на текстилниот синдикат Љупчо Радовски пак вели дека собствениците мора да прифатат намалување на профитот и да ги зголемат платите, зашто во спротивно може да останат без квалификувани работници.
Деновиве имав еден состанок со Светската Европската Организација, каде што сме здружени, Индустриол, каде што дадоа податоци дека веќе минималната плата во Македонија е многу помала веќе и од Кина. А негде веќе во Кина е околу 350 евра. Така да, за да не бегаат младите, за да не згасне оваа гранка како таква, мора да најдат начин сите работодавачи на некој начин од одредени давачки да скратат, а сепак малку да зголемат платата кај работниците.
Наредниот месец ќе има усогласување на минималната плата согласно трошоците за живот. Министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека тоа покачување ќе биде околу 600 денари бруто, но оти има простор и за дополнително зголемување на минималната плата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Речи се нема оделение без барем еден немирен или невоспитан ученик кој со своето однесување на часот ја попречува работата на своите врсници, велат наставниците. Родителите пак посочуваат и дека не се реагира соодветно на врсничкото насилство, кое се повеќе го има и во пониските оделенија. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во училиштата речи си нема оделение без барем тројца нетолерантни или невоспитани ученици кои со своето однесување ја попречуваат работата на своите врсници или од кои другите деца трпат и насилство. Ово го покажуваат искуствата на наставниците кои посочуваат дека проблемот е во семејствата на децата кои психички или физички ги напаѓаат нивните врсници. Родителите чии деца се жртви на испади од нивните врсници тврдат дека најлошо е што тие деца можат да продолжат така да се однесуваат зошто имаат впечаток дека нема да бидат казнети. Мајка на девојче од второ одделение во училиште во Општина Центар во Скопје вели дека ја загрижува дека насилството се случува и кај најмалите деца во основни училишта.
Неодамна имавме случај кога дете од второ одделение заврши со растепена глава внатре во училница. Тоа е навистина голема агресија кај деца на возраст од 8 години. Многу ми пречи што во училиштата ваквите студенти се игнорираат наместо да се свикуваат родителски средби и затоа отворено да се разговара.
Наставниците тврдат дека речиси нема оделение без барем еден немирен или невоспитан ученик кој со своето однесување на часот ја попречува работата на своите врсници. За таквите ученици, како што посочуваат и разговорите со педагози и психолози не помагаат, а на наставниците им се спротестуваат родители доколку се обидат да им укажат дека нивното дете има непримерно однесување.
Како
да сме на две различни страни, а сепак заеднички интерес ни е детето. И додека не поставиме таа доверба, изгубена е довербата во наставникот, во професор. Секој наставник кој што ќе забележи не соодветно однесување на детето, се обреке кај психологот. Родителот доаѓа тука, ама да ви кажам, се сведува на недобра комуникација со постојано субјективно гледање на нештата, тоест на своето дете.
Вели Елка Даскалова, директор во основното училиште Владо Тасевски во општината Карпош во Скопје. Социолозите велат дека насилството или нетолеранцијата и дискриминацијата која може да се забележи меѓу учениците е научено однесување од дома и е порадикален одраз на кризата на вредностите во општеството. Стефани Спирковска од Младинскиот образовен форум вели дека за намалување на насилството кое се јавува во училиштата потребно да се зголеми бројот на психолози во училиштата, но нагласува дека е неопходно и родителите да се вклучат во решавање на проблемот.
Да се креира пристап кој што ќе вклучи родителите како дел од проблемот, затоа што ти да факто се. Па така не само што ќе има сетби со учениците, со нивните родители, туку и континуирано да се следи развојот на ситуацијата или на конкретниот проблем.
Во изминатиот период јавноста ја загрижија сликите на кои се гледаше дека две ученички тепаат и влечат за коса друга соученичка, а останатите деца само немо наблюдуваат, како и случајот со фрлање на ученичка од прозорец.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Националниот комитет на Македонија од 21 до 26 март ќе биде домаќин на втората сесија трансрегионални работилници и семинар на Европската програма Еразмус. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во организација на Националниот комитет на Меѓународниот совет за традиционална музика за Македонија, од 21 до 26 март во земјава ќе се реализира втората фаза на Еразмус Плюс проектот, насловен како УНЕСКО, препознаени и споделени вредности, во кој освен Македонскиот национален комитет, учествуваат и етничкиот културен центар на Суити народот од Република Летонија, фондацијата Кихно од Република Естонија и грузискиот центар за уметност и култура од Република Грузија. Еразмус Плюс е програма на Европската Унија дизајнирана да ги подржи напорите на земите членки, но и земите кандидати за влез во Унијата за ефикасно искористување на потенцијалот на европските таленти и одделување обштествени средства во различни домени на мобилност, вклучително и во делот за така нареченото доживотно учење, поврзувајќи ги формалното и неформалното учење преку обуки. Програмата исто така има за цел да ги подобри можностите за соработка и мобилност со земите партнери во согласно со целите на стратегијата Европа 2020. Токму оваа програма во ноември минатата година ги обедини Летонија, Грузија, Естонија и Македонија, чии представници во Рига, Летонија, го подпишаа договорот за соработка на проект кој вклучува споделување на унескови вредности во областта на заштитата на нематериалното културно наследство.
Овој прв проект во Македонија кој е поддржан од програмата на Европската Унија и програмата Еразмус Плюс, а кој ја третира проблематиката на заштита на нематериалното културно наследство. Самиот проект влегува во така наречената клучна акција 2, во која се поддржуваат земји членки на Европската Унија и земји кандидати како нашата, кои меѓусебно споделуваат исти вредности и успешни практики. Оттаму и насловот на нашиот проект, УНЕСКОВИ препознаени споделени вредности.
Вели Ивона Петчевска-Татарчевска од управата за заштита на културното наследство. Преку неформални обуки, работилници и споделување на искуствата од процесите на заштита на 4 нематериални добра, кои се на листите на УНЕСКО, учесниците во овој проект започнаа преку отворени методи да инвестираат во знаење, вештини и способности кои ќе им користат и на поединците, носители на заштитените нематериални културни добра, но и на институциите, организациите, општеството како целина. Овие организации се дел од националните мрежи за заштита на нематериалното културно наследство на нивните земји. Конкретно во овој проект се вмрежени 4 различни видови на повеќе гласно пеење. Од Естонија полифоното пеење на сето народот, од северот на Летонија полифоното пеење на суити народот, од Грузија познатото грузиско полифоно пеење и од Македонија тетовското гласоечко пеење кај македонците од Долни Полог, сите впишани на унесковите листи на нематериалното културно наследство на човештвото. Во проектот покрај невладините здруженија вклучени се и носителите на повеќе гласно пеење од државите, меѓу кои од Македонија и представници од тетовскиот регион, Триото Гавровски, културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце и други носители на ова добро кои се запишани во досието на гласоечкото пеење за ургентна заштита во УНЕСКО.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.